Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ostanite na našem talasu u narednih pola sata kada možete čuti. Ministarka evropskih poslova Maida Gočević izjavila da će obavijestiti Evropsku komisiju da neki zaključci iz privremenih mjerila neće biti u potpunosti ispunjeni. Mađarskom premijeru dodijeljeno odlikovanje Republike Srpske povodom neustavnog dana tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Srpska lista saopštila da Srbiji neće učestvovati na popisu stanovništva na Kosovu. Ukrajinske snage pod ruskim pritiskom u Donjeckoj oblasti. Izrael će dozvoliti privremenu isporuku pomoći u pojasu Gaze. A u nastavku ćemo između ostalog čuti akcente sa Odbora za evropske integracije na kojem je postavljeno pitanje i hoće li na dobijanje IBAR-a uticati tužba koju je protiv vlade podnio ministar unutrašnjih poslova zbog izbora čelnog čovjeka policije, ministri Danilo Šaranović i Andrej Milović.
Ja mislim da to na bilo koji način može da ugrozi dobijanje IBAR-a za nekoliko mjeseci.
Ja sam izuzeo mišljenje pod obrazloženjem da ministar pravde ima veću obavezu od svih drugih ministara da poštuje odluke suda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarka evropskih poslova Maida Gočević kazala je da će naredne sedmice obavijestiti Evropsku komisiju da neki zaključci iz privremenih mjerila neće biti ispunjeni u potpunosti. Dodala je da se to odnosi na izmjenu člana Ustava koji predviđa da ministar pravde ne treba da bude član sudskog savjeta, izbor predsjednika Vrhovnog suda i zakon o finansiranju političkih partija. Gočević je istakla da su do sada Evropskoj i Venecijanskoj komisiji poslali na mišljenje set sistemskih zakona iz oblasti pravosuđa i medijskih zakona. Specijalno državno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv 13 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije, promet opojnih droga i pranje novca. Oni se terete za krijumčarenje ukupno preko 5 tona kokaina iz Južne Amerike u Europu i prenos novca dobijenog od prodaje droge iz Holandije u Crnu Goru. Povodom tih događaja SDT je ranije podigao optužnicu protiv 21 osobe. Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, saopštila je da pripadnici srpske zajednice neće učestvovati na popisu stanovništva koji počinje danas na Kosovu i trajaće do 17. maja. Kao obrazloženje su naveli, kako su rekli, represiju kosovskih vlasti, uključujući odluku da jedino platno sredstvo na Kosovu bude euro. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik odlikovao je danas u Banja Luci premijera Mađarske Viktora Orbana. Orden Republike Srpske na ogrlici mu je dodijeljen na proslavi neustavnog dana Republike Srpske 9. januara, kojoj tada Orban nije prisustvovao. Dodik je istim ordenom odlikovao i predsjednika Rusije Vladimira Putina januara prošle godine u jeku ruske agresije na Ukrajinu. Ruske snage su navodno ušle u predgrađe Časov Jara, dok se iscrpljene i artiljerijski osiromašene ukrajinske trupe bore da održe odbranu tog grada u oblasti Donjeck. Zauzimanje Časov Jara bi omogućilo ruskim snagama da ugroze strateški bitne gradove dalje na sjeveru, poput Kramatorska ili Slavjanska. Istovremeno su ruski zvaničnici saopštili da su desetine ukrajinskih dronova gađali lokacije u zapadnim ruskim regijama, uključujući vazdušnu bazu koja se nalazi stotinama kilometara od ukrajinske granice. Izrael će dozvoliti privremenu isporuku pomoći u pojasu Gaze preko prelaza Erez, saopšteno je iz kabineta premijera Benjamina Netanjahua. To je objavljeno nakon međunarodnog pritiska na izraelsku vladu zbog humanitarne katastrofe u Gazi. Juče je predsjednik SAD-a Joe Biden prvi put govorio o mogućnosti uslovljavanja američke pomoći Izraelu. Poručio je Netanjahu da će američka podrška ratu u pojasu Gaze zavisiti od koraka koje bude preduzimala izraelska strana da zaštiti civile i humanitarne radnike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Crne Gore Milojko Spajić danas u Skupštini odgovara na pitanja poslanika u okviru premijerskog sata. Prvo poslaničko pitanje se odnosilo na aferu takozvanog kralja kriptovaluta Do Kwona, u okviru koje je nedavno jedan od advokata izjavio da je riječ o iskonstruisanoj aferi. Evo što je o tome između ostalog kazao Spajić.
Na obrazloženju ste na precizan način napravili presjek čitave lažne afere uz potenciranje ključnih događaja koji su je obilježili, a uz očekivanje konačnog epiloga u postupku koji je pokrenulo specijalno državno tužilaštvo. Na ovu temu sam, vjerujem, u proteklom periodu rekao više nego dovoljno, a detaljnu izjavu sam dao i SDT-u u svojstvu građanina. Također ste kazali da smo neposredno pred izbore 11. juna bili, citiram, svjedoci brutalne zloupotrebe državnih institucija za pokušaj diskreditacije političkih protivnika. Lijepo ste to sročili, ali hajde da prevedemo na običan jezik. Bili smo svjedoci brutalne izmišljotine kojom su htjeli da nas isključe iz izborne trke. Dok on je bio voljni ili nevoljni saučesnik tog neuspjelog pokušaja, i radujem se da se konačno sazna istina.
Bio je to premijer Milojko Spajić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Što je do sada urađeno po pitanju dobijanja IBAR-a, odnosno privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 koje se očekuje u junu? Pitanje je na koje su tokom sjednice Skupštinskog odbora za evropske integracije odgovarali resorni ministri. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević je kazala da očekuje da će Crna Gora ispuniti sve uslove da dobije IBAR u junu mjesecu.
31 privremeno mjerilo koje nije bilo ispunjeno, iz njih je rezultiralo skoro 80 operativnih zaključaka, tako da većina operativnih zaključaka su već završeni, ostale su određeni operativni zaključci kojima ćemo se baviti u toku mjeseca aprila. Ono što je do sada poslato Evropskoj komisiji na mišljenje, a potom i Venecijanskoj komisiji, jeste poslat set sistemskih zakona iz oblasti pravosuđa, i to je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije. Europskoj komisiji također poslala to je na mišljenje i nacrt nove strategije reforme pravosuđa za period 24. do 27. godine, kao i nacrt o izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku. Dodatno Europskoj komisiji je na mišljenje poslati paket medijskih zakona koje sam sada već rekla, dakle to je Zakon o audiovizualnim medijskim uslugama, Zakon o medijima i Zakon o javnom medijskom servisu Crne Gore. Još uvijek smo u komunikaciji sa Europskom komisijom, zaista želim da pohvalim brz odgovor Europske komisije po pitanju svih ovih zakona, ali još uvijek čekamo od njih povratna mišljenja u dijelu usklađenosti, kao i želim da također da istaknem da smo sve ove zakone radili i u saradnji sa ekspertima Europske komisije kao i ekspertima Savjeta Europe. Crna Gora je također formirala Nacionalni savez za borbu protiv korupcije. Primarni zadatak jeste izrada strategije za borbu protiv korupcije. To je jedna od ovih stavki koja se očekuje do 20. aprila da bude gotova.
Bila je to ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Iz opozicione DPS su postavili pitanje ministrima da li će na dobijanje privremenih mjerila uticati tužba ministra policije koju je podnio protiv vlade nakon izbora VD direktora policije. Evo što je na to odgovorio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.
Ne mislim da to na bilo koji način može da ugrozi dobijanje IBAR-a za nekoliko mjeseci, jer bez obzira na te okolnosti, opet ponavljam, istim intenzitetom pristupamo realizaciji određenih obaveza. Ja znam da se u crnogorskoj političkoj i sudskoj praksi nikada nije moglo desiti da jedan ministar tuži svoju vladu, što ne znači da mislim nešto loše o svojoj vladi, da mislim loše o ovoj vladi, da mislim da ova vlada radi loše, ne bi bio njen član. Ali to ne znači da, kako smo tri decenije živjeli u tom političkom ambijentu i miljevu Crnoj Gori, da ukoliko se sa nečim ne slažem, da to neću jasno i glasno kazati.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, a evo što je na isto pitanje kazao ministar pravde Andrej Milović.
Više puta sam u posljednjih mjeseci govorio o potrebi poštovanja sudskih presuda, jer je to vladavina prava i to je stvari poglavlje 23. I ono što je jako bitno jeste da mi moramo poštovati sudske odluke i onda kada se one ne dopadaju i kada imamo suprotno mišljenje. Svjedoci smo da su u posljednje vrijeme donešene neke presude od strane Višeg i Apelacionog suda sa kojima se ja lično kao ministar pravde ne slažem i nisam saglasan zato što zadiru u domen nadležnosti ministra pravde, ali kao što znate nisam ih uopšte komentarisao jer ih poštujem i čekam ishod na najviša instancija, to je Vrhovni sud Crne Gore. Ishodno tome mislim da svi treba da a priori poštujemo odluke kakve one god bile. Svoj stav oko izbora VD direktora policije sam iznio na vladi više puta u poslednjih par mjeseci i one su se ticale isključivo poštovanja sudske presude Upravnog suda. I to je nešto što sam govorio i na ovoj sjednici koja je bila prilikom izbora novog vršioca dužnosti direktora policije i kao što znate, upoznati ste iz medija, ja sam izuzeo mišljenje pod obrazloženjem da ministar pravde ima veću obavezu od svih drugih ministara da poštuje odluke suda i on je prvi među jednakima u tom lancu koji mora striktno da se drži toga. I to znači da ukoliko ministar pravde kao pravnik smatra da nije saglasan sa nekim odlukama i misli da su one suprotne presudama i odlukama suda, da ima pravo i njegove obaveze da izuzme mišljenje, ja sam to uradio.
Čuli smo ministra pravde Andreja Milovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izrael će dozvoliti privremenu isporuku pomoći u pojas Gaze preko prelaza Erez. Latvijski ministar vanjskih poslova kaže da bi fond NATO za Ukrajinu pokazao jedinstvo u alijansi. Milicije koje podržava Iran sastaju se u Južnom Libanu. To su neke od vijesti iz svijeta koje prenosi Kristina Gađe.
Isporuka humanitarne pomoći dostavit će se preko izraelske luke Ashdod, 40 km sjeverno od Gaze i prijelaza Erez na jugu zemlje. Vlasti će također dozvoliti veću isporuku jordanske pomoći preko Kerem Šaloma, graničnog prijelaza na jugu Izraela. Međunarodni pritisak raste na izraelsku vladu zbog humanitarne katastrofe u Gazi. Izraelski napadi na pojas Gaze počeli su poslije 7. listopada, kada su pripadnici Hamasa na jugu Izraela prema izraelskim podacima ubili 1200 ljudi i uzeli 253 taoca. Latvijski ministar vanjskih poslova Kristijanis Karins kaže da bi prijedlog za stvaranje petogodišnjeg fonda za Ukrajinu od 100 milijardi eura poboljšao koordinaciju među članicama NATO-a o pružanju vojne pomoći i poslao signal Moskvi da oni u alijansi zajedno pružaju pomoć. Karis je rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa na marginama sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Briselu da su saveznici dali zeleno svjetlo za izradu plana o tome kako će funkcionirati paket pomoći. Kako je kazao, trenutno saveznici rade na ad hoc osnovi u kojoj različite koalicije osiguravaju policiju, dronove, opremu za deminiranje i drugu pomoć. Ministri obrane NATO-a složili su se 3. travnja da počnu planirati veću ulogu u koordinaciji vojne pomoći Ukrajini, no nije jasno hoće li predloženi fond prihvatiti sve članice alijanse. Vojske koje podržava Iran sa cijelog Bliskog istoka, uključujući grupe iz Iraka, Sirije, Libanona i palestinskih frakcija, održavale su tajne strateške sesije u tunelima Hezbolaha u Južnom Libanu posljednjih tjedana, javio je Radio Farda. Izvori povezani s vojskama rekli su da su sastancima prisustvovali predstavnici različitih grupa koje podržava Iran, uključujući iračku Kataib Hezbolah, Al-Nujabu, organizaciju Badr i delegate iz pokreta Huti u Jemenu. Među onima koji su prisustvovali sastancima bio je i Mohamed Reza Zahedi, visokorangirani komandant Korpusa Islamske revolucionarne garde koji je ubijen 1. travnja u navodnom izraelskom napadu na konzularni odjel iranske ambasade u Damasku. Među onima koji su prisustvovali sastancima su prema izvorima predstavnici Hamasa i Islamskog džihada, dvije grupe koje su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile kao terorističke. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski obavešteni izvori su otkrili korištenje sistema Lavanda u ratu u Gazi i tvrde da su izraelski vojni zvaničnici dopustili da veliki broj palestinskih civila bude ubijen, naročito tokom prvih sedmica i mjeseci sukoba, pišu svjetski mediji. Svedočenje 6 obaveštenih oficira koji su svi bili uključeni u korištenje veštačke inteligencije za identifikaciju meta objavila je izraelsko-palestinska publikacija Plus 972 magazin. Sva šestorica obaveštajaca su rekla da je sistem Lavanda imao centralnu ulogu u ratu. Sistem Lavanda je razvio elitni odeljak izraelskih odbrambenih snaga, jedinica 8200, i koji se koristi kako bi identifikovao mete. Lavanda je kreirala bazu podataka od desetine hiljada osoba koje su označene kao prvenstveno nisko rangirani pripadnici militantnog ogranka Hamasa. Ovaj sistem se koristio pored drugog sistema baziranog na veštačkoj inteligenciji koji se naziva Gospel, odnosno Evanđelje, a koji je identifikovao objekte i zgrade kao mete. Tehnologija identifikacije lica je prethodno korišćena u Gazi u potrazi za Izraelcima, koje je Hamas odveo kao taoce tokom napada 7. oktobra, rekli su obavešteni oficiri. Program za identifikaciju lica koji vodi Izraelsko vojno obaveštajna jedinica, uključujući sajber obaveštajnu jedinicu 8200, oslanja se na tehnologiju privatne izraelske kompanije Corsite, rekla su četiri izvora, naveo je New York Times, dodajući da također koristi Google Photos. Izraelske odbrambene snage nisu negirale postojanje ovog sistema na pitanje plus 972 magazina, ali su opovrgnuli da se veštačka inteligencija koristi kako bi se identifikovali teroristi pod sumnjom. Izraelsko korišćenje naprednih sistema veštačke inteligencije u ratu protiv Hamasa ušlo je u neistraženo područje za napredno ratovanje, postavljajući veliki broj pravnih i moralnih pitanja i transformišući odnos između vojnog osoblja i mašina. Za 6 mjeseci ratovanja u kojem je srušen veći deo Gaze, izraelske obrambene snage tvrde da su ubile oko 13.000 terorista. Ta je brojka veća od broja smrtnih slučajeva odraslih muškaraca koje su izbrojali Hamasovi zdravstveni zvaničnici, koji su tvrdili da žene i deca čine više od 2/3 ukupnih žrtava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim djelovanjem ili aktivnostima, uticajem na javno mnijenje, te one koje, kako se navodi, narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske, definisani su kao agenti stranog uticaja u tom BH entitetu, piše u predlogu zakona koji je u javnosti poznat kao Zakon o stranim agentima. Predstavnici civilnog sektora upozoravaju da će, ukoliko bude usvojen, otežati rad medija i udruženja koji se kritički odnose prema vlasti u RS-u, javlja Milorad Milojević.
Za svaku neprofitnu organizaciju, neprofitni mediji ili udruženje građana registrovano u Republici Srpskoj, proglašenje agentom stranog uticaja automatski će značiti zabranu rada, kaže advokatica Jovana Kisin-Zagajac za Radio Slobodna Evropa, nakon što je objavljen sadržaj prijedloga zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Ona ističe kako je predlagač u predloženom tekstu izričito potencirao na definiciji i izrazu agenta stranog uticaja.
Su oni najsitnijih detalja u stvari napisali i najšire moguće postavili definiciju agenta stranog uticaja, koja je suštinski, iako nije tako napisano, ali ona je zabranjena. Dakle, vi čim uđete u sferu takve vrste djelovanja, ministarstvo automatski upućuje prijedlog sudu da vam se donese rješenje o zabrani rada.
Advokatica Kisin-Zagajac podvlači da će odredbe zakona o stranim agentima direktno uticati na medije koji su registrovani kao udruženja građana na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
I suštinski će svesti rad tog medija umjesto na medijski rad, na dopisivanje i popunjavanje formulara sa ministarstvom, neumornih kontrola što poreske uprave, što ministarstvo pravde, što ostalih inspekcija, ljudi neće moći da rade ono za što su osnovani, već samo morati da se administrativno iscrpljuju sa ministarstvom, što je očigledno i bio cilj ovog zakona.
Prijedlog zakona, poznatije kao Zakona o stranim agentima, predstavlja zabrinjavajući razvoj događaja nakon što je kleveta nedavno opet postala kriminalizowana, naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Attila Mong, predstavnik Međunarodnog komiteta za zaštitu novinara za Evropu. Iako prijedlog zakona u trenutnoj verziji ne cilja medije eksplicitno, može potencijalno i negativno uticati na novinare, medijske kuće i organizacije koje se bore za medijske slobode, a funkcionišu kao neprofitne organizacije, upozorio je Mong.
U kontekstu kandidature Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju vrijedi istaći da su ovakvi zakoni protiv vrijednosti Evropske unije. Sličan zakon je usvojen u Mađarskoj 2017. godine, ali je ukinut 3 godine kasnije nakon odluke Evropskog suda prava.
Rekao je Monk za Radio Slobodna Evropa, a Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, zakon o stranim agentima vidi kao udar na preostali broj medija u Republici Srpskoj koji kritikuju vlast na čelu sa Miloradom Dodikom.
I oni su definitivno odlučili da to nekoliko medija koje zaista ne mogu da opstanu bez međunarodnih donacija, jer strah ovdašnje privrede da se oglašava u medijima koje kritikuju vlast je ipak nešto što prednjači. Ćutnja ovdašnje opozicije s druge strane. Znači, mediji koji se bave ovom vrstom posla su doslovno prepušteni sami sebi. Buka će pokušati da radi, ali morate shvatiti da smo jedan mali medij koji ima svoje ograničene resurse i ne možemo se ni boriti protiv sistema koji će da upregne stostruko jača sredstva protiv nas i da mi se tu kao nešto donkihotovski borimo. Imamo svoje živote, već smo dovoljno istrpljeni od ovoga i zaista sve je otvoreno, sve su mogućnosti dalje otvorene kako ćemo mi dalje funkcionirati.
Stavljanje etikete agent stranog uticaja stavit će zapravo mete na čelo ljudima koji rade u neprofitnim organizacijama, ocijenila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Dardić, programska direktorica u Helsinškom parlamentu građana Banja Luka.
Ali on već uveliko naštetio radu udruženja i već sad se osjeća ne samo autocenzura, nego i neki drugi problemi kao što je želja drugih mladih ljudi da se uključe u rad udruženja građana. Neće. Zašto bi se uključio ako će mu neko nalijepiti etiketu agenta stranog uticaja?
Prijedlogom zakona definisana je uspostava posebnog registra, a provodit će se prismotra za neprofitne organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Osim toga, prijedlog zabrane njihovog rada nadležnom sudu može da predloži Ministarstvo pravde Republike Srpske te da podnese i prijavu protiv odgovornih lica. Predviđene su novčane kazne od 500 do 2500 evra za neobilježeni promotivni materijal, nepodnošenje prijave ili davanja netočnih podataka u vezi s upisom u registar i nedostavljanje izvještaja u zadatim rokovima. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazalo je da je zakon bliži ruskom zakonskom rješenju iz 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na skoro 1500 metara nadmorske visine u selu koje je proglašeno nacionalnim spomenikom, jedan bračni par ponovo je otvorio vrata svoje kuće. Raha i Zejnil Elezović, nakon zime provedene u gradu, vratili su se u Lukomir na planini Bjelašnica kod Sarajeva. O životu u tom selu poslušajmo u reportaži Ermina Zatege.
Lukomir se posljednjih godina mijenja. Sve je manje stočara koji svoja stada izvode na ljetnu ispašu, a sve više stanovnika otvara hostele i restorane i zarađuje od turizma. Prije zime svi stanovnici napuštaju selo i spuštaju se u toplije krajeve, pa je Lukomir zimi potpuno pust, zameten snijegom i teško dostupan. Raha nas dočekuje obučena u tradicionalnu nošnju ovog kraja, kakvu je nosila i 1975. godine, kada je prvi put došla u Lukomir. Tada se kao 20-godišnja djevojka iz susjednih Umoljana udala za Zejnila. Život u selu bio je u to vrijeme potpuno drugačiji, prisjeća se Raha.
Kad sam došla, da mi je svekra imala 5 sinova, znaš kako, žena sama, sveka 6 i valjalo je. Nije bilo kupičara, pa ko danas. Ali valjda su bile ona igla ili prekrca, zapao sam ili igla na ruci.
Uz košulju, narodnu nošnju, čini prsluk ili ječerma, ogrlica od dukata ili ogra, dukat na čelu rešedija, te vezena marama na glavi ili čember, opasač zvani terakija, krasi kopča ili pafte, dok na pojasu visi takozvana gužva sa nanizanim prstenjem kao znak da je djevojka udata, odnosno da je nečija mlada. Prije 10 godina su Zejnil i Raha odlučili penzionerske dane provoditi u Lukomiru, pa su Zejnilovu djedovinu pretvorili u hostel Kapija Lukomira. Tu se bave etnoturizmom, a goste dočekuju vrhunskim pitama, uštipcima i drugim poslasticama iz narodne kuhinje. Uglavnom ponovo dođu svi oni koji jednom probaju Rahinu pitu, sa ponosom napominje Zejnil koji je zagazio u 8. deceniju.
Ali ona je uvijek bila vesela zvijezda i taka je to u familije, znaš, kao vesela, važna bila. ko je god došao, dok smo bili skupo u onoj kući, to je bilo makar. Onda ja izlazio, bili mi roditelji, pomagao da rajstvo radi, kosio, kupio.
Nekoliko komšija iz Lukomira se i dalje bavi ovčarstvom, objašnjava Raha. Početkom aprila će jedan od njih sa svojim sinovima dovesti u selo svojih 500 ovaca na ljetnu ispašu. Od poznatog skijališta na Bjelašnici do Lukomira putuje se 30 km asfaltnim putem, te još 10 lošim makadamom. Selo su u srednjem vijeku nastanili nomadski stočari koji su dovodili stoku na ljetnu ispašu, a čini ga 50 kamenih kuća i isto toliko štala, te škola koja je pretvorena u planinski dom. Nedaleko od sela su i dvije nekropole stećaka. Jedan od pionira etnoturizma je i Rahin prvi komšija, 39-godišnji Narsid Masleša.
Pa počeli smo 2012. Da, dva stola. Evo, tola je malo pomalo sve. S tim da je tad samo mama bila tu do 2016. Da će radi isto tu vrijeme. Ja sam dolazio na vikend. I ono, tad je, nije Lukomir se slabo iznao ko za Lukomir u to vrijeme. 12. 13. već posle je počelo ono interesovanjice prema većim. Sve od kako koja godina se veće ljudi što dolazi. Ja. Ovu kuću ovdje sad 2016. smo napravili i mi smo bili prvi koji nude smještaj.
Zadnji stalni stanovnici su se počeli zimi spuštati u grad nakon velikog snijega 2012. godine, kada im je vojska dostavljala hranu i lijekove helikopterima. Kada je 2009. godine Lukomir proglašen nacionalnim spomenikom, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zadužena da građevine u selu restauriše i zaštiti od propadanja. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dobila zadatak da postavi table sa osnovnim podacima o selu. Table još uvijek nema, a pojedine kuće u Lukomiru se urušavaju, napuštene od svojih vlasnika i zanemarene od nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Minuti za one treće dobi koji spajaju zdravo i korisno, provodeći slobodno vrijeme u voćnjacima i pčelinjacima. Sa njima je u Doboju dan proveo Arnes Grbešić i razgovarao o tome sa kojim se promjenama voćari i pčelari suočavaju zbog klimatskih promjena.
Penzioner iz okoline Doboja Simo Bilić, koji ima 70 košnica i više decenijsko iskustvo u pčelarstvu, nije propustio stručno predavanje koje je organizovalo Udruženje penzionera u Doboju.
Pčelarstva se uvijek moraš učiti od danas do sutra svaki dan. Međutim, sada se pojavila jedna još najnovija varola, koja je varola krivida, koja je sada nam prijeti prasno pčelarima svima. Pitanje opstanka od pčela, ako ovako ne zaštitimo, zaštićavamo, sve je moguće da se svašto desi. Imao sam jedno tri uginuća i to je ugirila matica, a ostale su sve tole. I nema ništa ako ti ugine, evo ja sam bio nekada u odžaku dvoje smaraka, ako uginu čale sve, po sudu nadoknadujete po 200 maraka.
Zbog klimatskih promjena, voćari i pčelari suočavaju se sa nizom izazova, kaže inženjer voćarstva Aleksandar Popović.
Klima se mijenja, voćke ranije kreću, znači treba im objasniti kako da zaustave voćke, da što kasnije svjetaju da bi izbjegli mrazeve, kako u kontekstu zaštite pčela, znači da obavljaju tretiranja, da što manje imaju nesuglasica sa drugim pčelarima. A kad krene samo cvjetanje, onda znači imamo cvijet, tada su prisutne pčele u voćnjaku i onda im savjetujemo da vrše tretiranje u sami sumrak ili noći ko može, znači to je postao standard da bi se izbjeglo bilo kakvo trovanje.
Stručnjak za pčelarstvo Borislav Peno.
Nažalost, dešavaju se gubici dalje u, što se tiče broja pčelnih zajednica. Kroz razgovor pokušavamo da otkrijemo koji su to načini i da se pčelari edukuju, što je vrlo bitno. Prije svega mi trebamo imati jake pčelne zajednice na pčelnjacima. Samim tim jake i zdrave pčelne zajednice sa dovoljno hrane i dobro raspoređene hrane smanjuje, odnosno nemamo rizik nikakvog prezimljavanja, odnosno uginuća.
Još jednom inženjer voćarstva Aleksandar Popović.
Voćka ima, ja uvijek kažem voćarima, ima termometar, znači kada se zemljište ugrije na 8 stepeni Celzijusova, ona kreće. Da će to biti u decembru, januaru, februaru, to zavisi, samo zavisi od te temperature zemljišta. Problem ove godine je što je jako toplo, ali nemamo padavina. Zemlja je suva i brže se grije.
Dobrosko udruženje penzionera ovakva predavanja organizuje u posljednjih nekoliko godina, podsjeća predsjednik udruženja Rajko Gligorić.
To su teme za početnike, za nas, da kažem, amatere koji se amaterski i početnički bavimo voćarstvom, isto tako i za one koji se bave pčelarstvom. Smatram da ovo dobra aktivnost koju mi organizujemo, kurs voćarstvo i pčelarstvo je jedna grana poljoprivrede koja je prilagodljiva nama penzionerima, znači ljudima treće životne dobi, gdje se možemo aktivno baviti, znači to je spoj i korisnog i zdravog.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I evo nas u odjavi još jedne emisije Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ovog petka sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime cijele ekipe našeg programa, hvala na pažnji i ugodan vikend.